obnovu iz početka, jer za jednu nisi rođena.
Jer za jednu nisi rođena.